الهقال 22 متريم بيتي ديرشيل 13,740.
نتان لكلوت ات كل ايران بامت سعود هلافيان يوتلسات 3 بي بجم هوت بيرد.
ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובות parstoday.com/hebrew. תכתבו לתואר האלקטרוני של האתר koldavidiran@gmail.com. הכתובת באינסטגרם parstoday.hebrew, הכתובת בטלגרם איראן רדיו.
כאן כל איראן למאזינים שלום, והרענו מתחילים את שידורנו להיום רביעי 10 באפריל 2024, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
לקט מהעיתונות. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. העיתון ארמן המילי כתב על התקיפה הישראלית על הקונסוליה האיראנית בדמשק, וקבע כי הבקשה הרוסית לכנס את מועצת הביטחון של האום בעקבות התקיפה הישראלית הייתה מהלך טוב, מכיוון שהישראלים, במיוחד ראש הממשלה בנימין נתניהו, מחפשים להרחיב את המלחמה כדי לחמוק מהבעיות הפנימיות, להימנע מהקדמת הבחירות ולהסיט את תשומת הלב מהכישלון בעזה. העיתון הוסיף כי הישראלים רוצים לערב את איראן בסכסוך ולהביא את המלחמה לדרום לבנון, אבל החוכמה הייתה שלא לנקוט פעולה נגד ישראל מיד לאחר התקיפה, כדי לסכל את המאמץ לגרור מדינות אחרות למלחמה בעזה. עם זאת, יש צורך בנקיטת אמצעים כדי שישראל תבין שלא תוכל לחזור על מה שעשתה, תוך הדגשה כי חזית ההתקוממות מוכנה להמשיך את האימות. העיתון תג'ארת אמר כי תנועת חמאס לא שלחה משלחת למסע ומתן שהתנהל בקהיר בימים האחרונים בגלל היעדרות התנאים הדרושים למסע ומתן. העיתון הוסיף כי הישות הישראלית לא מתחשבת בתנאים הפלסטינים, וראש הממשלה הישראלית נתניהו משתמש במסע ומתן לחמוק מהלחצים הפנימיים ובגלל התנגדות ארצות הברית למבצע צבאי ברפיח. העיתון המשיך כי הנשיא ג'ו ביידן עסוק בבחירות הנשיאות הקרובות ולא יוכל להתעלם מהקהילה הערבית והמוסלמית מהציבור בארצות הברית, ואמורה לשחק תפקיד משפיע בהצעות והכרעת הבחירות. העיתון תג'ארת קבע כי על רקע זה גם ישראל לא שלחה משלחת לקהיר, בטענה כי חמאס לא שלחה משלחת לבירה המצרית. העיתון ארמני אמרוז על מתקפת הטרור קרקוס סיטי הול ברוסיה כתב וקבע כי מהצהרה הראשונה של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין היה ברור כי מוסקבה לא מתחרטת על שימוש בווטו התמיכה בתושבי עזה. העיתון תהה מדוע קשר פוטין את התקיפה במוסקבה לווטו הרוסי על הצעת ההחלטה האמריקאית על עזה. העיתון ציין כי וושינגטון מנסה להקפיא את המלחמה בעזה באמצעות שביתת נשק שתנאיה יהיו לטובת ישראל, כדי שתוכל להתמקד במלחמת באוקראינה. לכן רוסיה וסין השתמשו בביתו כדי שוושינגטון לא תוכל להתמקד בחזית האוקראינית. במקביל, האמריקנים יודעים שרוסיה תצא במתקפה גדולה על אוקראינה תוך חודשיים, והם מנסים למנוע ממנה לעשות זאת. אבל מה יעשו האמריקנים כאשר נתניהו פועל נגד האינטרסים של ארצות הברית ומעריך את המלחמה בעזה? עד כאן, מאזינים יקרים.
שלוש ושלושים כאן בכל איראן. למאזינים שלום, והנה החדשות של היום. תפילת עיד אל-פטר התקיימה היום רביעי במסגד האימאם חומייני זכרונו לברכה, כאשר מנהיג המהפכה האסלאמית אייתולה סייד עלי חמאני נשא את דרשת החג והיה האימאם של התפילה. מנהיג המהפכה האסלאמית סייד עלי חמאני אמר בדרשה של עיד אל-פטר כי ישות הכיבוש הציונית לא הפסיקה להרוג נשים, ילדים ותושבים חסרי הגנה ברצועת עזה בחודש רמדאן המבורך, אלא הגבירה את הרצח והפשעים שהכיסו את המוסלמים בכל העולם. בדרשה לאחר תפילת החג התייחס מנהיג המהפכה האסלאמית לתוקפנות הציונית נגד בניין הקונסוליה האיראנית בדמשק ואמר, הקונסוליות והשגריריות של מדינה במדינה אחרת דינם כדין השטח של מדינה זו, והתקיפה על הקונסוליה שלנו פירושה תקיפה על השטח שלנו. כבוד המנהיג הדגיש כי הישות הציונית המרושעת עשתה טעות ויש להעניש אותה והיא תענש. מנהיג המהפכה אמר כי הפשעים שבצע צבא הכיבוש הישראלי ברצועת עזה נעשו בתמיכת המערב, בעיקר האמריקנים והבריטים, והוסיף, מדינות המערב חשפו את המנטליות המרושעת בתרבות המערבית. עוד אמר כי מדינות המערב חשפו במהלך ששת החודשים האחרונים את המנטליות המרושעת שלהן נוכח מה שהיה ברצועת עזה, והדגיש כי הם לא יכולים להביס את אנשי ההתקוממות מכיוון שהם הורגים ילדים ומדוכאים כאשר רצחו עד כה אחרי יותר מ-33,000 חפים מפשע. מנהיג המהפכה האסלאמית הדגיש כי פשעי הישות הציונית הכיסו את המוסלמים בכל רחבי העולם, וישות הכיבוש הזו לא הפסיקה לרצוח נשים, ילדים ותושבי עזה חסרי ההגנה בחודש רמדאן המבורך, אלא הגבירה את פשעיה שעוררו כעס המוסלמים בכל רחבי העולם. רועי הדמים בעזה במהלך חודש רמדאן השנה גרמו למורת רוח בקרב המוסלמים בעולם. הצטערנו על נפילת החללים האלה, כמו גם החללים זהדי, רחימי וחבריהם שנפלו בתקיפת הקונסוליה בדמשק. כבר אמרתי שהחללים האלה היו שואפים להיות חללים, ובכן הם לא הפסידו מה שהוא. זו הייתה שאיפתם לאורך כל חייהם, ואלוהים נענה והעניק להם את הפרס האלוהי, הדגיש מנהיג המהפכה האסלאמית. הנשיא אברהים רייסי הדגיש כי תמיכה בהתקוממות הפלסטינית, במיוחד באחים בחזית ההתקוממות נגד הכיבוש והפשעים בעזה, היא לא רק חובה דתית למוסלמים, אלא היא גם חובה הומניטרית ומוסרית לאנושות.
بهودات براخا لرجل عيد فطر هموفراخ هنسي رئيسي خيل نتساخون بيوم هموفراخ هزه لخل هم مسلمين بعالم بميوخاد لأناشيم هم مدوكاين بعزة أو فلسطينة. هنسي رئيسي بكش من إلهيم لهن تصيخ اتها أوشر وها السكسوغ شلها عامها إيراني بخلها تقوميم وهبيع بتخون كيها عامها قادول هزي لأور ههت لقدوت هالأوميت فيها أخدوت والأور ههن خيوت شل منهيق همهبخاها إسلاميت يعسي تصاديم قدوليم شل قافا لإيران هيكارا. بسيخة تلفون عن مكبيلوها عراقي عبد اللطيف رشيد هالناسي إبراهيم رئيسي كارا لخزوك هي خاسيم بين تهران لبغداد بأوفن شيسيق إتها انترسيم شل عميش تهم دينوت. هالناسي رئيسي خليف براخوت عم رشيد لكرات عيد الفطر وعمر كي خزوك هي خاسيم بينها عميم ها إيراني وها عراقي بهت ام لمخنيم هم شتافيم هالتربوتيم وها هستوريين هو دافار هخرخي. رئيسي هبيع تقفى شي هاتيد يدا شبور نوساف بكشاريم بين إيران لعراق هرخيك مي هت هرفوتام شل زاريم شلورو تسيمتوف لشته هم دينوت. هنسي رئيسي هت يخيس لهت بدخيوت بشتاخيم هفلسطينم بميوخاد مع سيه التيفخ خسره هالتقديم شل هيشوت هتسيونيت نجد هازراخيم هيلاديم وهناشيم برتسوعة عزة وعمر كي نوسيزي زوخي بهتانينوت شل عراق إيران وخول ابنها خورين بعالم. صرها جناء اللوف محمد رضا اشتياني شالخ مفراك براخا لعميتاف بمدينتها اسلاميوت لرجل عيد الفطر وهدجيش كي هيشوت هاتسيونيت بنوساف لبشعيم شبت ساعني قد هامها فلسطيني هم مدوكا خات ستا لاخرونا اتهكبيمها ادوميم هبين الوميم بخول خطسبا بفني هاولم كاشر تاكفا بنيانيم دبلوماتيين كموها كونسولية ها ايرانيت بدمسك شهيفيا لانفلاتام خلاليم شل ازراخيم ايرانيم وسوريم. بمبركه هبراخه لعميتها بمدينتها الاسلاميه لرجل عيد الفطر تسيين اللوف اشتياني لا خشيفوت شل هنوسه فلسطيني كنوسه ريشون شل هالعالم الاسلامي. هبرشان ها امريكاني بيرت ستيفنز كارا لهت بتروتو شل بنيامين نتنياهو بطور شكاتاف هايوم ربيعي بنيويورك تايمز كاتاف سيفنز شعال منت ش إسرائيل تتسليخ بمطارات شلهم الخما بييلوت بنيامين نتنياهو خياف لالخت هو هوسيف كي هجيشة ش إسرائيل نكتا بعزة بخوداشيم هاخرونيم هشمدت هاويف أخ هتعلموت متصراخيم إزراخيم لبتخون أو لتصراخيم بسيسييم مش أخبالت أت ها استراتيجيا شهوفيلا لأسون بشانيم هاريشونوت شلها كبوش هاميريكاني بعراق. بطور هتيخيس ستيفن قام لإروع بو نهرقو شفعة معوفده السيوع هومنيتاري WCK برتسوعة في عمر هتراجيديا مرأة شيها هنهجا هتصفايت شل إسرائيل لو مبينا شيهي لو يخولا لهرشوت لعتمام تكالوت من السوق زي كفي شي تصفاوت أخيريم يخوليم. بيهت يخيس لنتنياهو عمر كي كخول هنرأي لو يسا علاف اتها أشماع الروع بديوك كفي شيئنو لو كيخ خرايوت لإروعي شفعة بأكتوبر بعود ألف شانيم يذكروا يهوديم اتشموش نتنياهو بفوز على أخت كما وخما بجلال سروفو لكخت أخرايوت على كل دفار. ستيفن كتب لأخيل شنتنياهو يليخ زوها عمده أخي افشاريت فيديديم كينيم شل إسرائيل العالم لو يفخدو لهبيع عوته هني مكفيش جام بخيريم أخيريم بممشلة إسرائيل رؤيم اتخوشتها أخرايوت شلهم معل عمدوتها بوليتيوت شلهم إسرائيل لو يخولا لهرشوت لعتماه لهفسيد بممخاماه الزو أفال هي تصريخة لهباتير ممنهيك شلو من التسيخ باه. خبر بيت النفخاريم هالديمقراطية باخير بيوتر بفعدة لأن يعنيها خوتشل بيت النفخاريم هامريكاني غورغي ميكس آمار كي هو لوي أشير حق ورا مشمعوتي تشل نشك لإسرائيل لفني شي هي لو ميدع نوساف على الدرخ باه إسرائيل متكفينت لهجتماش بالنشك برايون لرشد سيانان آمار ميكس أني مخكى لأربوت أني روتسي لفديش أني يوديع على إلو نشاكي مدبار والإزو مطرا يشتمشو باهم هيا لانو مسبيك مي هبتساتسوت خسروتها هفخنا هالو اني لو روتسي شهنشك شانخنو ما فيريم يشمشت اسرائيل لتصور عود موت برصوات عزة. انسي ارصوت هبري جو بايدن بكير اتمدينيوت بنيامين نتنياهو بملخما برصوات عزة في عمر اني خوشيف شما شهو عوسي زي تعوت اني لو مسكيم عم هكيشا شلو برايون لريشت يوني فيجن شي مشدرت بسافة هسفارة ديت عمر بايدن كي ماشي اني مفكيش مهي اسرائيليم زي الكرو لهفسكت ايش والافشير كما شابوعوت هكروفيم هخنسام لقاش المازون وتروفوت لرتسوعة دبرتي عمها سعوديم هيردنيم وهم مصريم كلام مخانيم لهخنيس أخل هني مأمين شئين تيروتس لهم ما نعمها خنست تروفوت ومازون لأناشيم شسكوكيم لزي زي خياف لكروت أخشاف دفري بايدن. عاد كان مازنيمي كريم هخدشوت مكول إيران. مازلیم شلون و هنه پرشانوت شل هیوم عداین لو بارور ما تعلیه خکیرا نگید خییم سیروتکین شی دارس و فتصا مفگینیم بموتسا اشبات اول زی های سیوم تصافوی لحستا هم ارگانت شی هنهیگ نتنیاهو نگید همو خییم نگدو املیخت مخشیوت ماني بولاتيفيت شل هتسجت عتسمو كيمي شعود رجع يراتسخ بيديهم مهري رجف ناتنا متعمو ات شريكات هسيوم لكامبيان هشبوعي زيكا راما ماش لفني ههفجنا نمتسايم شام اناشيم عملا بيدي مجدي لرتسوخ في لهاروغ ات روشا ممشلا شكرا بمتسخ نخوشا بفقوش اتها اتونوت هي هددا بمليم زيهوت اتها هتكر بنوت ها ما اغرسيفيت شل نتنياهو ميشي فاتها كابينت هكتوفت لو الهكير الا الهكادير رأيتي اخ مجعيم مماش لقدر هبايت يش هستا يش كريوت تعنا ميري ريجف نتنياهو لو هجيف سبونتانيت لملوت هبيوت شل دودي أم سالم مئوتا هي شيفا شكنا ات هيوعدست همشباتيت اويفت هام شكين هي مافشارت ات هشتو للوت وها ايوم عالخيي روشا ممشلا هكل مخشاف لكل شلباف هكل ممتصا ايش لو هجيع لقدر حبايت شل نتنياهو اخاد هشيم او اخاد هايشيم هم مفتاخين بعلام ان افيلو ابدال شل ميدا عال كفنا لفقوع بنتنياهو وهو يوديع اتزي لو هيا هشيفو لشئلة قرمين بتخونيين هايو متبتسعين مع تصاريم بهت ام هسا كناها اميتيت شل اوتا هستا كورت هروخ هي شيش له عود تيدر شبو عالك مو شريكا خريشيت شيميتيرا ات هدام زو شريكا شهو فيخت ازراخيم نورماتيفيم وشوم ريخوك باهم جم مشبخوت ها اسيريم ها موفيلوت ات هم خاق ديلي هشيف ات يكيرهن لفوشعيم كي هرى ام لرتسوخ ات روشا ممشلا زي ما شهم روتسيم هرى شتصاريخ لتابيل باهم لفناشي واتسعو ات زمامام هالدميوني رامت هالسنقاء شل هكلالوت شعالو متو خريخ فام شل هزوغ سيروتكين معريتسي نتنياهو متصاريم هستيما بما شبخل ستواتسيا اخيرت هيا مخنا بقوع دريسا هكر كا هد سبوريت وهن نفسي تكبار هوخش كرونيكا يدوعا ميروش أخرايش مترخيش الروع كازي متخيل الروع ممتصا خاداش الروع هسيمتري جنو جنوي شل أليموت من كل هد سداديم زي الروع هخشا مشومان زرنوك كل اكتيفي وخسر افخنا شل رافش شيوتير نكييم رك اتها اشيميم عطمان بهستا اوف توتصواتيها همشترا تارما لإروع كيشي برسما اتها هودا هبديونيت عال شوتيرت شل خورا سافقا اقروف ممفقين لما لو لهي خابيس كأشر كيشي افشار ليتصير سيمتريا هم لاخوتيت شل ميخاد نهاج دوريس مفجينيم وميأيداخ مفجين مكة شوتيرت. تقوفو تهم شل هابوليتيكايم هاي إسرائيليم شلوخي نتنياهو قام هن توم نوت بتوخن أو بتوخن شكر هايوم عالخياف اتشكر هالسيمتريا قام ياخد هم مجنيم قام ات الروع هدريسا وقام ات هم مفجينيم شنسو لفروتس لفيت روش هممشلا عملا بيديم ببعريم دافار شي كامور لو هيا في لو نفرا از زهو شت صريخ لهجيد اتها امت كي مامار هكليشاء هخدشا لو لخل متبيع يششنات سداديم وين كان سيمتريا إلا هاوفدوت هي باشوت انشي مركز وانشي سمول لو راتخو معلم هم رك نرتخو في روتخهم تاميد باومي هيامين هكتصوني نتنياهو ياخول لهرقيا لو نشكفت لو سكنت رتصخ غورالو لو يهيه كي غورالو شل روشا منشلا يتخاك رابن شنرتصخ بيدي ايش يامين موسات قام ام يش بموخيم ميشي متعيف عموكوت اتنتنياهو في اولاي اف ميخيل بلبو لموتو اين باهم افيلو اخاد شي مشايف ومشخليل اخشاف اتكدوري اكداخو كفي شعاسا هروتسيخ يقال امير إيش لو يوتسي على نتنياهو بولسا دي نورا في جزر دين مافت كمو إلا شي هوتسقو على رابين إيش مهموخيم جم لو يسا على رخفو بتوخ هفجنا شل هيامين توخ شبن أو بات زوغا مشميعيم ناجد همفجينيم كلالوت أيوموت والفسوف بين أم بمخوفان وبين أم مؤفدان عشتانوت ومزعم يدرسو أوتام بأوتو كابينت هستا نجد همفجينيم هيا صار شي آمار عليهم برتسينوت توميت آسور لهسيت لفجيعة زي كاف آدوم زي هيا هسار لفتخون لأومي هكتسوني هكهنست اتمار بنكفير هيوم شتافو هباخير شنتنياهو أوتو إخاد شعير فريتسخ رابين بين شقر مقالالاف موليل بيادو اتهسامل شنتلاش مرخفو شل رابين توخشهو أومير لمتسليما سامل هو سامل وزي مسامل شكموشي أنخنو هجانو لسامل هزي أنخنو يخوليم لهجيع لرابين وهوديع شكاعات متار لعصوت معسيم خموريم نيجد روش هممشا لا. هتفيست ها هستوري هزي هايا يخول هيوت إيروني المالي هايا كو تراجي تودا شنشارتي متان ومازنيم كريم وهرايا جام بخدشوت شل هيوم يوشيف روش بيت هنفخاريم ها امريكاني لشعبار نانسي بولوسي ما تخاب كورت خريفة عال بنيامين نتنياهو في امرا كي هي خوشيفت شهو متعنيين راك بدافار اخاد هاي السردوت شلو وزي هكل برايون ليعيت فيها برشان هابوليتي دافيد اكس لورد نشئلا بولوسي عال هتنكدوتو شل بنيامين نتنياهو لفترون شتهم دينوت وهي هيشيفا امرتي لو لأورخ الشانيم عني لو يودعت أم أتا لو يودع إخ لعصوت شالوم أتا لو روتسي لعصوت شالوم او شئتا پاشوت مفخد مشالوم دوره نانسي پلوسي. روش هاوبوزيتسيا شل اسرائيل يائير لبيد نفقاش عم بخيره ممشالها امريكاني بواشنطن في عامر بسيخوت زغوروت كي شامع بكورة خسرت تقديم على بنيامين نتنياهو هو تسيين كي معلام لو رأيتي او تم زعاميم كلكخ لبيد هوسيف كي امريكاني مأمينيم شاسكا هي بات كياما اخ خوششيم شي نتنياهو يتربيد او ته اكف خشاش مهسر لفتخون لأومي هكتصوني هكهنست اتمار بنقبير في سرها وتصار هكتصوني بتسلعيل سموترتش. يوشيف روش هيامين هممملختي جدعون سار نعم بفنيه أسيفة هكلاليت شل لشكات همسخار شل تلافيف وهمركاز في عمر يش بفانينو شنية تصفيم خشوفيم وملاخت كيوم شي شنيهم بيخد هي لو بشوتا هاريشون أخدوت بينينو علينو لو لهت بتخوت لم الخما بنيميت زيدا فار مسكان بيوتر سعر همشيخ في عمر هتصفى شيني تكون لو تهي تقباب لي شي تخلف هنهجتها الشبعة بأكتوبر بممشلة كوليل روشة ممشلة بنيامين نتنياهو ومعرختها بتاخون في همودعين هم مخدال هجادول بيوتر بتولدوت إسرائيل مخيبها كمد بعدة خكيرة مملختيت دفرة جدعون سعر. عاد كان مازنيم كريم صوف شدورينو له يوم ناشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد عداز كل توف لخم أول هتراؤوت كان كل إيران.